Բար երեկո եթերում ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն է, ստուդիայում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանին ապտակած Սյունիքի մարզպետը քրեական պատասխանատվության չենթարկվեց, իսկ երկու կողմերի պարտքու պահանջի վերաբերյալ պնդումները դեռ իրարամերժ են։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի գործն արդեն դատարանում է։ Նախկին Պաշտոնյանը դիմանում է մեղադրանքին, թեև վերականգնել է բյուջեին հասցված վնասի մեծ մասը, ավելի քան $500,000. Այսօր Երևանում շարունակվել է բանակում մահացած Արդակ Նազարյանի գործով դատավարությունը, Ռուսաստանի իշխանությունը ճնշում է ազատ խոսքը, լրագրողներն ազատվում են աշխատանքից։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների կներկасնենք մամուլի տեսություն, մինչ այդ լուրերին ձեզ կծանոթացնի Տաթև Լազարյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական գործը կարճվել է, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Սիլվա Համբարձումյանը նոյեմբերի 15-ին հաղորդում էր տվել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում Սյունիքի մարզպետի կողմից ծեցվելու մասին։ Քրեական գործի վարույթը կարճվել է ծեցի հատկանիշներ չլինելու հիմնավորմամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը այսօր քվեարկության կդնի թիվ 306 բանաձևը, որով ամերիկացի օրենսդիրները Թուրքիայի իշխանություններին կոչ են անում վերադարձնել հայկական, հունական և ասորական եկեղեցիներից բռնագրավված ունեցվածքը։ Բելգիայի արևելյան Լիեժ քաղաքում ավտոբուսի կանգառում անհայտ անձը մի քանի նռնակ է նետել, ինչի հետևանքով առնվազն 2 մարդ զոհվել է, 10-ից ավելին վիրավորվել, հաղորդում են լրատվական գործակալությունները։ Ոստիկանությունը այժմ որոնում է պայթյունների մեղավորներին։ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին այսօր առաջադրվել է նախագահի թեկնածու իր կուսակիցների առջև ելույթ ունենալով։ Ժիրինովսկին հայտարարել է, որ համաձայն չէ խորհրդարանական ընտրությունների հայտարարված արդյունքների հետ, սակայն հրաժարվել է միանալ նաև ընդդիմության հանրահավաքներին։ Մարտի 4-ին նշանակված նախագահական ընտրություններում ավելի վաղ իրենց թեկնածությունն են առաջադրել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, Սպրավիդլիվը Ռասիա կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը, առաջադրվելու մտադրության մասին հայտնել են ընդդիմադիր Էդուարդ Լիմոնևը և գործարար Միխայել Պրոխարովը։ Կոմերսանտ 30 սեփականատեր Ալիշեր Ուսմանովը աշխատանքից ազատել է Կոմերսանտ Հոլդինգի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Գալիևին և Կոմերսանտ Վլայս Սամսագրի գլխավոր խմբագիր Մաքսիմ Կովալսկուն։ Պատճառը իրենց պարբերականի վերջին համարում տպագրված մի քվյաթերթիկի լուսանկարն է, որը հայհոյանք է պարունակել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին։ Ռուսաստանում դեկտեմբերի 24-ին նշանակված հանրահավաքի համակարգող խորհուրդը այսօր իր առաջին նիստում հավանություն է տվել լրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովի և գրող Բարիս Ակունինի գաղափարին ստեղծել ընտրողների միավորում և այսպիսով պատկերացում կազմել կեղծված ընտրությունների դեմ պայքարող մարդկանց թվի վերաբերյալ։ Նախատեսվում է այդ գաղափարն իրագործել հենց հանրահավաքի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը ողջունել է դեկտեմբերի 4-ի խորհրդարանական ընտրություններում տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունները հետաքննելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի խոստում։ Այդուհանդերձ, Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ասել է, թե Մեդվեդևի խոստման հուսալիության մասին կարելի է դատել հետաքննության անցկացումից և արդյունքներից։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը կրկին կպատասխանի քաղաքացիների հարցին ուղիղ եթերում։ Դեկտեմբերի 15-ին հարցերը ուղարկելու համար տրվում է 2 օր։ Նախորդ նման եթերը 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ին էր, այն տևեց 4.5 ժամ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլեյը հայտարարել է, որ ավելի քան 5000 մարդ է զոհվել Սիրիայում 9 ամիս շարունակվող զանգվածային բողոքի ակցիաների ընթացքում, հազարավոր մարդիկ հայտնվել են անազատության մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն աջակցում է Արաբական երկրների լիգայի նախաձեռնությանը Սիրիայում ճգնաժամը կարգավորելու վերաբերյալ։ Լավրովը նաև հաստատել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է իր դիտորդներին ուղարկել Սիրիա լիգայի դիտորդների հետ համատեղ աշխատելու համար։ Ալժիրի իր գործընկերոջ Մուրադ Մեդելսի հետ բանակցություններից հետո տեղի ունեցած մամլո ասուլիսի ընթացքում Լավրովը հայտարարել է, որ իրենք, ինչպես և Ալժիրը, դեմ են Սիրիայի նկատմամբ վերջնագրերի և պատժամիջոցների կիրառմանը։ Իրանի խորհրդարանն այսօր ընդունել է Սիրիայի հետ ազատ առևտրի մասին օրինագիծը, պատգամավորները իրենց ելույթներում շեշտել են, որ այս փաստաթուղթը պետք է հստակ նշան հանդիսանա սիրական կառավարության թշնամիների համար։ Իրանը Սիրիայի գլխավոր դաշնակիցն է տարածաշրջանում Սիրիայում վերջին ամիսներին շարունակվող արյունահեղությունների պատճառով, Արաբական երկրների լիգան, Արևմուտքը և նաև Թուրքիան տնտեսական պատժամիջոցներ են սահմանել Սիրիայի նկատմամբ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you.
Շնորհակալություն Տաթև, Հայաստանին անդրադառնալով անհնար է անտեսել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապված աղմկահարույց պատմությունները։ Սյունիքի մարզպետի մասնակցությամբ մեկ ամիս առաջ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում տեղի ունեցած միջհատեպի կապակցությամբ քրեական գործը կարճվել է։ Նախաքննությունը սկսվել էր գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիմքով։ Նախաքննությունը պարզել է, որ իսկապես Սուրիկ Խաչատրյանն ապտակել է Սիլվա Համբարձումյանին, սակայն մարզպետը չի ընդունում նաև իրավապահների հիմնավորումը։ Միևնույն ժամանակ երկու կողմերի միջև Պարտքու պահանջի հարցը դեռ չի հարթվել։ Այս միջադեպի կապակցությամբ իրենց գնահատականներով են հանդես գալիս նաև իրավապաշտպանները, ասենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական գործը հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է, հիմնավորելով, որ մարզպետի արարքում ծեծի հատկանիշներ չկան, մարզպետը մեկ անգամ է ապտակել կնոջը։ Դեպքը հիշեցնենք, տեղի ունեցել նոյեմբերի 14-ին Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի նախասրահում։ Սիլվա Համբարձումյանը հատուկ քնչական ծառայությանը տված գրավոր հաղորդման մեջ նշել էր, որ Սուրիկ Խաչատրյանը հյուրանոցի մուտքից ներս մտնելով մոտեցել էր իրեն և հարվածներ հասցրել։ Դեպքի հաջորդ օրը քրեական գործ հարուցվեց քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի հատկանիշներով՝ ծեծ։ Շուրջ մեկ ամիս տևած նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով, այդ թվում ականատես վկաների ցուցմունքներով, միջադեպի տեսագրությամբ հիմնավորվել է, որ մարզպետի և այս կնոջ միջև անբարյացակամ հարաբերություններ եղել են, և այդ օրը հյուրանոցի սրճարանում ծագած վեճի ընթացքում Սուրիկ Խաչատրյանը մեկ անգամ ձեռքով հարվածել է Սիլվա Համբարձումյանին։ Սակայն, քանի որ քրեական իրավունքի տեսությունում ծեծել ասելով հասկացվում է ֆիզիկական ցավ պատճառելուն ուղված բազմաթիվ հարվածներ հասցնել, մինչդեռ Սիլվա Համբարձումյանը Սյունիքի մարզպետի ապտակից մարմնական վնասվածքներ չի ստացել և հրաժարվել է դատաբժշկի ուղեգրից, ուստի հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել է, որ գործի վարույթը պետք է կարճվի, այսպես է նշված նախաքննական մարմնի հաղորդագրության մեջ։ Սուրիկ Խաչատրյանը իր ցուցմունքում հայտնել է, որ զղջում է կատարածի համար։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ եթե մարզպետը օրենքի առաջ խոստովանել է և զղջացել, դա կարելի է դիտարկել որպես հրապարակային ներողություն, ինչը Համբարձումյանը հաղթանակ է համարում, դա էր ի սկզբանե պահանջել։
Հիմա ինքը զղջում է իր արածի համար, ես շատ գոհ եմ, ինձ համար այո, հաղթանակ է։
Սիլվա Համբարձումյանը նաև մշտապես հայտարարում էր, որ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կհաշտվի, եթե մարզպետը վճարի իրեն պատկանող լիճվածք թեյի ոսկուհանքից իր խոսքերով յուրացրած 102 միլիոն դրամ արժողությամբ սարքավորման գումարը կամ վերադարձնի սարքավորումը։ Գործարարը այսօր համոզված էր, որ մոտ օրերին այդ հարցն էլ կլուծվի։
Կամ գումարը, կամ սարքավորումը կվերադարձնի։ Այո, այո։ Ինձ երաշխիք իրատալը պետք չի, քննի չտվել է, որ դա ձերն է, կտեղափոխվի ձեր մոտ կամ գումարը, կամ սարքավորումը։ Եվ կարծում եմ արագ կվերջացնեն դա էլ։
Իսկ եթե չվերադարձնի։
Չեմ կարծում։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ ինքը Համբարձումյանին որևէ գումար վերադարձնելու մտադրություն չունի։
Չէ, շատ դժվար ասում, թե բան չկա, ես գումարին գումար, ես ինչ կապ ունեմ այդ գումարի հետ, ոչ մեկ իրան ես գումար չի վերցրել, ոչ մեկ իրան գումար վերադարձնելու խնդիր չունի, իսկ ասում այսօր ոչ մեկը չի հավատում իրա խոսքերին։
Չնայած Համբարձումյանին ապտակելու մասին նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներին, Սյունիքի մարզպետը շարունակում է պնդել, որ ինքը այդ տիկնոջը չի հարվածել, այլ թեթևակի հրել է, բայց հաստատեց, որ զղջացել է երևույթի համար։
Իսկ երևույթի համար զղջացել եք, այսինքն ինչ է դա նշանակում։
Ո՞ր ասենք թե բանը ելի ամբողջ հանրապետությունով մեկ հետ իր ներկայացրած սցենարը ինձ համար դա հաճելի չէ, շատ դա հաճելի, որ ամբողջ հանրապետությունով մեկ այդպես ներկայացրեց այդ ամեն ինչը, ամենայն դեպս ինչ հետ կապված բան է դա, շատ պատեր։
Սիլվա Համբարձումյանը հատուկ քնչական ծառայության որոշումը բողոքարկելու մտադրություն այս պահին կարծես թե չունի, բավարարված է։ Մինչդեռ մեր զրուցակից իրավապաշտպանները համոզված էին, որ այս գործը կարճելու որոշումը Հայաստանում առկա անպատժելիության մթնոլորտի հերթական դրսևորումներ։ Ժաննա Ալեքսանյանն ու Արթուր Սաքունցը հայտարարեցին, որ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում կատարվածը առավելապես համապատասխանել է խուլիգանության հոդվածին, հասարակական կարգի կոպիտ խախտում, որն արտահայտվել է անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով կամ դրա գործադրելու սպառնալիք, սակայն քրեական գործը նրանց կարծիքով ի սկզբանե այս հոդվածով չի հարուցվել, որպեսզի կարճելու համար բավարար հիմքեր լինեն և կարճելը ավելի հեշտ լինի։
Ի սկզբանե այն արդեն իրանք որոշել ինչ հունով տանեն, որպեսզի կարճվի։ Սա հենց անպատժելիության մթնոլորտի ձևավորման բանաձևն է։ Ձևավորված է տիպիկ ֆեոդալական, հա, մի իրավիճակ, երբ որ ֆեոդալիկները իրավապահ մարմնի աջակցությամբ անձեռնմխելիություն են ձեռք բերում։
Եթե ծեծողը դա Սուրիկ Խաչատրյանն է, Սյունիքի մարզպետը, ապա իրեն թույլատրելի է։ Բազմաթիվ առիթներ են եղել, որպեսզի համոզվենք, որ Սուրիկ Խաչատրյանը դուրս է օրենքից և իրեն ամեն ինչ կարելի է։ Այս անգամ այդ անպատժելիությունը հաստատվեց Հանրապետության նախագահի մակարդակով, նախընտրական շրջան է, ինչպես կարելի Սուրիկ Խաչատրյանին նեղացնել, ապահովում է ամբողջ Սյունիքի մարզի ընտրությունների կեղծիքները։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ անդրադառնանք մեկ այլ, այս դեպքում արդեն նախկին պաշտոնյայի հետ կապված քրեական գործին։ Ավարտվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարությունյանի գործով նախաքննությունը։ Պաշտոնական դիրքը չարաշահելու եւ առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու մեջ մեղադրվող Մարկ Հարությունյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, բայց հարց է առաջանում, եթե իրեն մեղավոր չի ճանաչում, ինչու եւ ինչ միջոցներից է վերականգնել պետական բյուջեին հասցված վնասը ավելի քան $500,000։ Այս հարցերի պատասխանները փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունն ավարտել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարությունյանի գործով նախաքննությունը։ Գործն արդեն իսկ ուղարկվել է կենտրոն և Նորքմարաշ ընդհանուր իրավասությունների դատարան։ Ըստ մեղադրանքի ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը հյուրացրել է մարզային ճանապարհային ոստիկանությանը հատկացված բենզինի զգալի մասը։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների համաձայն մեղադրյալների գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը կազմել է մոտ $217 million, որից նախաքննության փուլում վերականգնվել է 198 միլիոնը։ Նշենք, որ բենզինի հյուրացման գործով Մարկ Հարությունյանից բացի մեղադրանքի առաջադրվել ճանապարհային ոստիկանության ևս 3 աշխատակիցների, այդ թվում տնտեսական բաժանմունքի պետ Արա Լևոնյանին, տեխնիկ Սամվել Մախմուրյանին և երկրորդ սպայական գումարտակի հրամանատար Ստեփան Ղարախանյանին։ Իդեպ հենց վերջինիս ցուցմունքների հիման վրա կալանավորվեց Մարկ Հարությունյանը։ Նախաքննության ընթացքում Օհանյանը իբրև վնասի փոխհատուցում պետ բյուջե վճարել է մոտ $177 million, իսկ Ստեփան Ղարախանյանը $20 million, ևս 20 միլիոնը դեռևս մնում է չփոխհատուցված։ Ի տարբերություն ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետի, մյուս 3 մեղադրյալները կալանավորված չեն, նրանք ստորագրությամբ ազատ են արձակվել։ Ուշագրավ է, որ թեև Մարկ Հարությունյանը չի ընդունում իրեն վերագրված մեղադրանքները, սակայն փոխհատուցել է պետությանը պատճառված վնասը եւ մոտ $500,000 փոխանցել պետ բյուջե։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց Օհանյանի փաստաբան Մկրտիչ Վասակյանը։
Վնասը վերականգնվել է Պաշտպանյալի հարազատների կողմից։ Ապրած մարդ է այս քաղաքում 30 տարիների իրավապահարանում աշխատող ոստիկանության գնդապետ, արդեն ունի քերու, եղբոր, մորաքույր, բազմաթիվ ընկերներ, այսինքն նա ինչ-որ պատահական մարդ չէր, բոլորն էլ օգնել են, որպեսզի այդ վնասը վերականգնվի եւ վերականգնվի։
Որքան էին վերականգնել կոնկրետ?
Ուրեմն 177 միլիոն դրամի չափ։
Դա կազմում է մոտ $500,000։
Կարող է մոտ $500,000-ի չափ։ Հիմա ժողովուրդը կասեն, այո, մեզ գումար ես, որտեղից ես գումարը $500,000-ը։ Հա, դե դրամը ես նշեցի, որ ոչ թե մի հոգի է օգնել դրան, այլ ունի բազմաթիվ մարդիկ, որոնք պատրաստակամություն հայտնեցին իրենց կողմից ներդրված գումարով կարող են օգնել Մարկ Հարությունյանին, ինչպես նաև գույք ունի գրավ դրված, այս բոլորը գումարը հավաքվեց եւ մուծվեց։
Ասենք բոլորի մոտ տարակուսանք է առաջացնում, որ մարդը, ով իրեն մեղավոր չի ճանաչում, $500,000 է վճարում փոխանցում պետական բյուջե։
Այո, այդ հիմնավորման հետ կապված ասեմ, ուրեմն Մարկ Հարությունյանը լինելով ոստիկանության գնդապետ, ուրեմն քանի որ նախաքննության ընթացքում պարզվեց, որ այդ յուրացումները կատարել է իր ղեկավարած հիմնարկում, ստրուկտուրայում, ուրեմն նա իր պատվի եւ արժանապատվության համար, որպեսզի հետագայում ինքը իր խղճի առաջ իր պատվի եւ արժանապատվության երբևիցե չարատորված անձնավորություն հանգիստ լինի, նա որոշեց, որպեսզի այդ գումարը վերականգնվի։ Բացի դա, պետությանը պատճառված վնաս է, մենք այդ վնասը վերականգնեցինք, նաև այն ակնկալիքով, որ նկատմամբ գոնե խափանում միջոց կալանավորումը կվերացվի։
Չնայած որ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը իր մեղքը չընդունելով մոտ $500,000 է վճարել պետ բյուջե, սակայն դրանից հետո նրա խափանման միջոցը չի փոխվել, մինչդեռ փաստաբանի փոխանցմամբ հիմնավոր ապացույցներ չկան Մարկ Հարությունյանին որևէ մեղադրանք ներկայացնելու համար։
Այսինքն Մարկ Հարությունյանը ասում է, որ ինքը այդ բենզինը չի յուրացրել։
Այո, նա ասում է, որ ես չեմ մասնակցել այդ յուրացման, եթե եղել է յուրացման փաստ, բենզինի յուրացման, ես այդ տեղյակ չեմ եղել այդ յուրացմանը։ Ես գտնում եմ, որ եթե վնասը վերականգնված է, ուրեմն դատավորը կարող է վերացնի կալանքը եւ նրա նկատմամբ խափանիչը ընտրի ստորագրություն ընտրվի, բացի դա նաեւ այստեղ կամ մրցակցության սկզբունք օրենքի առաջ բոլորը հավասար են այս սկզբունքները, քանի որ կան գործով այլ մեղադրյալներ, այսօր նրանց նկատմամբ ստորագրություն է, իսկ այսօր Մարկարյանը անազատության մեջ է։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչու են բենզինի յուրացման գործով 3 մեղադրյալները գտնվում ազատության մեջ, իսկ Մարկար Օհանյանը օգոստոսից կալանավորված է, գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանն ասաց, թե նկատի ունենալով Մարկար Օհանյանի զբաղեցրած դիրքը, պաշտոնը, վկաների եւ մյուս մեղադրյալների նկատմամբ նրա հնարավոր ազդեցությունը, ելնելով գործի շահերից նախաքննական մարմինը, նպատակահարմար է գտել նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրել կալանքը։
Հնարավոր է, որ ազատության մեջ գտնվելով կարող էր ազդել քննության ընթացքի վրա։
Իդեպ գլխավոր դատախազի խոսնակից փորձեցինք ճշտել, թե իրավական ինչ հիմնավորմամբ է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը մոտ $500,000 համարժեք գումար փոխանցել պետբյուջե, մասնավորապես եթե մեղադրյալը չի ընդունում իր մեղքը, ապա ինչու է նախաքննական մարմինը ընդունում նրա կողմից վճարված վնասի փոխհատուցումը։ Սոնա Տրուզյանն ասաց, թե մեղադրյալներն իրենք են որոշում իրենց պաշտպանական մարտավարությունը։
Սա կարծում եմ թերևս միայն վկայում այն հանգամանքի մասին, որ իրենք գուցեև չեն վիճարկում, որ պետությանը պատճառվել է այսքան դրամի վնաս, իսկ մնացածը արդեն դատարանում պաշտ կլինի։
Այդ գումարը պահպանվելու է ինչ որ միտեղ։
Այո, գումարը փոխանցվել է դատախազության դեպոզիտ հաշվին, եւ եթե դատարանում հիմնավորվեն առաջադրված մեղադրանքները, գումարը կփոխանցվի բյուջե, իսկ չհիմնավորվելու դեպքում կվերադարձվի մեղադրյալներին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Խորհրդարանի մայիսյան ընտրություններին ընդառաջ Ազատություն ռադիոկանը ներկայացնում է հարցազրույցներ տարբեր կուսակցությունների ղեկավարների պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հարցազրույցը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ոչ հանրապետական կուսակցությունը, ոչ Բարգավաճ Հայաստանը եւ ոչ էլ օրինաց երկիրը չեն առաջարկել առաջիկա ընտրություններում միասնական համամասնական ցուցակով հանդես գալու հարցով քննարկումներ անցկացնել։ Նման հարց այս պահին օրակարգում չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար իշխող կոալիցիային մաս կազմող օրինաց երկրի ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։
Բնականաբար ես հնարավոր համարում եմ, որ կարող են լինել կոալիցիոն քննարկումներ, ինչպես երկրի ներքին, այնպես էլ տակին կարևորագույն խնդիրների շուրջ։ Նույնը վերաբերում է նաև ընտրությունների մասնակցության ձևաչափին, ընտրությունների անցկացման կանոններին։
Ինչով պետք է պայմանավորված լինի, եթե կոալիցիոն 3 կուսակցությունները մեկ ցուցակով գնան ընտրությունների։
Դրանք տեսական բնույթի օդում կախված հարցադրումներ են։ Տեսեք, կա 3 կուսակցություն, ոչ հանրապետականը, ոչ օրինաց երկիրը, ոչ Բարգավաճ Հայաստանը չեն առաջարկել այդ օրակարգային հարցով կազմակերպել քննարկում։
Քաղաքական կոալիցիայի ներսում անհաղթահարելի տարաձայնություններ չկան, կարծում է Արթուր Բաղդասարյանը։
Կարող են ինչ-որ տեխնիկական բնույթի խնդիրներ լինել։ Ես գտնում եմ, որ այսօր քաղաքական կոալիցիայի ներսում անհաղթահարելի տարաձայնություններ չկա, կա աշխատանքային մտնոլորտ, պատրություններ, թվում է համայնքներում, կամ միտեղ մեկը հաղթի, մեկը պարտվի եւ քիչ դրանից ինչ որ այսինքն մեծ հերուն գնացող եզրակացություններ։
Ընտրությունների մասին շատ է խոսվում, որ դրանք արդար, ազատ եւ թափանցիկ են լինելու, ինչպեսին վերջին 20 տարվա ընթացքում չի եղել Հայաստանի վարչապետը ասել դրա մասին։ Ինչի նկատի ունեն։
Երևի դա ինքը վարչապետը կարող է ավելի հստակ ասել, բայց ինքս նույնպես որպես քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ ես գտնում եմ, որ մենք կանգնած ենք լուրջ փորձության շեմին, մենք պետք է ամեն ինչ անենք լավ ընտրություններ կազմակերպելու համար։
Այո, օրինակ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ խոսում եք ազատ արդար ընտրությունների մասին, բայց երբեք չի հայտարարվել, որ ընտրակաշարք չի բաժանվելու կամ սա հանցագործ տարերը չեն մասնակցելու ընտրություններին։
Ի սկզբանե ասել, որ վատ է լինելու, վատ է, դա ճիշտ չէ։ Պետք է մենք տրամադրված լինենք դրական ելքին։ Մենք նաև չպետք է մոռանանք, որ մեր հասարակության մեջ կան տարբեր մարդիկ, եւ քաղաքական ուժերը չեն կարող բոլորի համար պատասխանատվություն կրել։ Մեկը կիրթ մարդ է, մեկը խուլիգան է, ընտրական գործընթացը մեկը կարող է քաղաքակիրթ կազմակերպել, մեկը կարող է գնալ ապականել այդ գործընթացը։ Ովքեր են անում ընտրական կեղծիքները? Մարդիկ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի կուսակցություն շահագրգռված չի, որ ասենք գնա իր շարքերում ներառի այդպիսի բացասական վարքագից ունեցող մարդ։
Այսինքն այդ մարդիկ չեն մասնակցել։
Ամեն կուսակցություն ինքն է որոշելու, թե ում է իր ցուցակում ներգրավելու։ Կասեք, եթե այդ ցուցակում կան ձեր ասած կրիմինալ կերպարներ, բացասական, այսինքն ոչ ընդ, ուրեմն դուք այդ ցուցակիչ պետք է քվեարկեք, քվեարկեք այն ցուցակին, որտեղ դրանք չկան։
Խոսակցություններ եւ քննարկումներ կան, որ վերջին պաշտոնակությունները օրինակ չի բացատրում հանրապետության նախագահը, ինչու դրանց մասին հայտարարություններ չեն դինում։
Որ պաշտոն։
Հանրապետության երկրորդ դեմք փոխվեց։
Հանրապետական խոսակցությունը իր պայքարի մարտավարության ծիրում որոշում կայացրեց, որ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը պետք է զբաղվի ուրեմն նախընտրական շտաբի կազմակերպման խնդիրներով։
Ոստիկանապետը
ոստիկանապետը, չգիտեմ, կարող է նախկինում եղած այլ պաշտոնակություններ կամ որոշումներ, որոնք կայացնում է հանրապետության նախագահը ելնելով իր սահմանադրական մանդատից։
Հասարակությունը տեղյակ չլինի դրա մասին։
Այսօր աշխարհում բազմաթիվ երկրներում փոփոխություններ են դնում, վարչապետներ են փոխվում, խոսնակներ են փոխվում, նախարարներ են փոխվում, եւ այդ փոփոխության մասին հասարակությունը պատշաճ կարգով իրազեկվում է։ Եթե խոսքը վերաբերում է նրան, որ պետք է մի շաբաթ առաջ հանրային հարցում անել, արդյոք պետք է այս մարդուն փոխել, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ դա միշտ արդյունավետ է։ Հանրապետության նախագահը ոստիկանապետի փոփոխության մասին իր տեսակետը, իր հիմնավորումը ներկայացրել է ոստիկանության ղեկավար կազմի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսինքն այստեղ ինչ-որ մութ բաներ չկան։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքական իրավական համակարգի թերությունները շատ դեպքերում հանգեցնում են մարդկային ճակատագրերի խեղման։ Այսօր շարունակվել է անցյալ տարի բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած Սպա Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը։ Ցուցմունք է տվել ՎԿ Արման Մնացականյանը։ Նա տվել է նախաքննությանը հակասող ցուցմունքներ։ Դատարանից հաղորդում է Նաիրա Բուրգադարյանը։
1.5 տարի առաջ բանակում մահացած լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի դատական գործով կարևոր վկան այսօր ի վերջո ցուցմունք տվեց։ Հենակետի խոհարար Արման Մնացականյանը տուժող կողմի հարցինի պատասխան նշեց, որ Արտակ Նազարյանը մահացել է ավելի վաղ, քան ասված է պաշտոնական վարկածում։
Հիմա դեպքը 26-ի երեկոյան է եղել, թե 27-ի առավոտյան։
Եթե չեմ սխալվում, 26-ին։
26-ի երեկոյան։ Նազարյան մահացել է 26-ի երեկոյան, նորից եմ հարցնում, 27-ի առավոտը։
26-ի առավոտը։
26-ի առավոտը։
Համաձայն պաշտոնական վարկածի 30-ամյա լեյտենանտը ինքնասպան է եղել Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասի հենակետերից մեկում անցած տարվա հուլիսի 27-ի առավոտյան։ Նրա դիակը հայտնաբերվել էր հենակետից հեռու գտնվող ժայռի վրա։ Զորամասի խոհարար Արման Մնացականյանն անցած դատական նիստերին հրաժարվում էր ցուցմունք տալ։ Նա նշում էր, թե ոչինչ չի հիշում։ Այսօր, սակայն, կծկտուր ցուցմունք տալուց հետո սկսեց պատասխաներ կողմերի հարցերին, այսպիսով հակասելով ինչպես նախաքննությամբ ձեռքբերված ու հաստատված ապացույցներին, այնպես էլ իր նախաքննական ցուցմունքներին։ 20-ամյա զինվորն անցած դատական նիստերին ասել էր, թե իր նախաքննական ցուցմունքը գրել է ոչ թե ինքը, այլ քննիչը։ Նրա նախաքննական ցուցմունքի հիման վրա էլ մեղադրանք է առաջադրվել Նազարյանի 5 ծառայակիցների նկատմամբ։ Նրանք մեղադրվում են լեյտենանտին ինքնասպանության դրդելու մեջ։ Դժոխ կողմը շարունակում է հայտարարել, որ քանի դեռ կարևոր վկան շարունակում է զինված ուժերում ծառայությունը, հենց ռազմական ոստիկանությունում նա կշարունակի հակասական ցուցմունքներ տալ, չի խոսի իրականության մասին, այն մասին, որ Նազարյանին սպանել են սպանելուց առաջ էլ խոշտանգել։ Դժոխ կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը դատարանում կրկին հայտարարեց, որ ՎԿ-ի հարցակնությունը այն փուլում, երբ նա գտնվում է ռազմական ոստիկանության հսկողության ներքո, տեղին չէ։
Մեր նպատակը այս մարդուց ազմիր ցուցմունք ստանալն է, որ լրեց, որ այնը չի կարող տանակաշկանդված արգելի բանը։
Դուք այստեղ ոչ է բան չեք
սպասում։ Ոչ է բան չեմ բարձ երևում է։ Ապաշխան կողմերը, ապաշխան Հայաստանի առաջ, ապաշխան Հայաստանի
Նազարյանի ներկայացուցիչներն ու մայրն անցած շաբաթ հանդիպելով պաշտպանության նախարարին նրան խնդրել էին լուծել Մնացականյանի զորացրման հարցը։ Նախարարը խոստացել էր միջոցներ ձեռնարկել։ Մնացականյանի ծառայության 2 տարին լրացել է դեկտեմբերի 4-ին, բայց նա մինչ օրս չի զորացրվել։ Դժոխ կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում է, թե անցել է մեկ շաբաթ, բայց կարևոր
ԱԱՀԿ-ն շարունակում է մնալ ռազմական ոստիկանությունում։ Պաշտպանության նախարարը շահագրգռված չէ, որ արդարադատությունը հաղթի, ասում է Մարտիրոսյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը շահագրգռված չէ, որպեսզի այս գործով ճշմարտությունը բացահայտվի։ Մենք նախարարին միջնորդել ենք, ասել ենք, որ այդ տղայի ծառայությունը բացել է, խնդրում ենք զորացրել։ Նա ցուցում ա տվել իր աշխատողներին, պարզեք, եթե իրականության համապատասխանում է, պարզվել է իրականության համապատասխանը, բայց առ այսօր զորացրված չէ։ Իսկ ես ենթադրում եմ այս ամեն ինչից, երեկել ենք զանգել մենք նախարարի օգնականին, այսօր առավոտյան էլ ենք զանգել, անընդհատ խուսափողական, ես ինչ անեմ։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյան Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ համաձայն զինված ուժերի ոլորտը կարգավորող օրենսդրության զինվորի ծառայությունը կարող է հետաձգվել եւս 1 ամսով, այս դեպքում օրենք չի խախտվում, նշեց Կարապետյանը, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Դժոխ կողմը սակայն անհրաժեշտ պայման է համարում զորամասի վկա զինվորի զորացումը։ Երբ երկու շաբաթ առաջ Արման Մնացականյանը դատարանում փաստաբան պահանջեց, դատավոր Սամվել Մարդանյանն առաջարկեց հանրային պաշտպան կանչել, այնինչ հաջորդ դատական նիստին վկան ներկայացավ ոչ թե հանրային պաշտպանի, այլ փաստաբանի ուղեկցությամբ։ Այսօր դատարանում վկան հայտարարեց, որ այդ փաստաբանին վարձելու համար ինքը փաստաբանական գրասենյակ է գնացել ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ։ Սա դժոխ կողմին հիմք է տալիս հայտարարելու, որ այս գործով կարևոր վկային ոչ միայն ճնշում են, այլև ուղղորդում։ Արման Մնացականյանի հարցակնությունը կշարունակվի վաղը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Ախուրյանի ոստիկանությունում տեղի էր ունեցել արտակարգ պատահար։ Ժամանակավոր պահման խցում ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանը եղել 43-ամյա Գոր Մանուկյանը, այս միջադեպին է անդրադառնում Սաթե Նիկվանցյանը։
Ախուրյանի ոստիկանությունում ձերբակալվածների համար նախնական պահպանման խցում դեկտեմբերի 10-ին ժամը 19-ի սահմաններում 43-ամյա Գոր Մանուկյանի ինքնասպանության գործով Շիրակի մարզի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 110 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով ինքնասպանության հասցնել։ Ախուրյանի ոստիկանությունում Գոր Մանուկյանը ընդամենը մի քանի ժամ է մնացել։ Լսենք քնիչ Արմեն Միքայելյանին։
Դեպքի վայրի զննության ընթացքում մենք հայտնաբերել ենք Սավանը հանգուցակաված մարճակալի մետաղացյողից, միս մյուս ծայրը արդեն ընկած է ներքև։ Դա ուրեմն կադարվել էր հետևյալ կերպ. հայտնաբերել էր հերթափոխը, տեսել է նրան մյուս ծայրը արդեն կաված պարանոցին և ինքը ձգված էր դեպի պադը ու շնչահեղձել եղած։ Քանդել էին, փորձել էին բուժօգնություն ցույց տալ, սակայն ուշքի չէր եկել։ Այնուհետև եկել էին նաև բուժօգնության աշխատակիցները։
Խցում նագոնային պարագաններ
ցուլադրելի է, կարգը սահմանված է, ուրեմն ՑՊՎ-ի օրակարգով է կա, հատկացում է ձերբակալվածներին 2 ցավան, 1 բարձի 3 եւ ադյալ։ Հերթապահությունը կատարվել է ձերբակալվածների վայրում գտնվող այդ օրվա հերթապահների կողմից։ ձերբակալվածների խցերի դեմու դիմացի մասում քայլում են օրվա հերթափոխը, մեկ հոգի, մյուսնը կդվում է ՑՊՎ-ի մյուս սենյակում, այդ քայլելու ընթացքում նայում է։ Առաջ անգամ նկատել է, որ սովորական այդ մարդը Գոր Մանուկյան տվյալ դեպքում կդնվում է, քայլում է, խցում, հարցրել է ողջությունը, պատասխանել է ամեն ինչ նորմալ է, մոտ 3-4 րոպե հետո արդեն հայտնաբերել է Գոր Մանուկյանին աձալով ծածկված իր մահճակալի խեղդամա եղած վիճակում։
Խցում
գտնվել է մենակ։
Ձերբակալվածների համար նախատեսված նախնական պահպանման խցերը ըստ գործող կարգի գտնվում են ոստիկանների հսկողության տակ, իրականացվում է շուրջօրյա հերթապահություն։ Արդյոք իրականացվել է պատշաճ հերթապահություն։ Հարցրինք Արմեն Միքայելյանին։
Հերթապահությունը կատարվել է ձերբակալվածների վայրում գտնվող այդ օրվա հերթապահների կողմից։ ձերբակալվածների խցերի դեմու դիմացի մասում քայլում են օրվա հերթափոխը, մեկ հոգի, մյուսն է կդվում է ՑՊՎ-ի մյուս սենյակում, այդ քայլելու ընթացքում նայում է։ Առաջ անգամ նկատել է, որ սովորական այդ մարդը Գոր Մանուկյան տվյալ դեպքում կդնվում է, քայլում է, խցում, հարցրել է ողջությունը, պատասխանել է ամեն ինչ նորմալ է, մոտ 3-4 րոպե հետո արդեն հայտնաբերել է Գոր Մանուկյանին աձալով ծածկված իր մահճակալի խեղդամա եղած վիճակում։ Քննություն կատարենք, թե տեսնենք քննության ընթացքում պարզենք մեղավոր անձի կան թե չկան։
Ինչ շրջանակներ ոստիկանության, հա, շրջանակներ
անպայման այն բոլոր ոստիկանության, նաև այն քաղաքացիների ընթերականների, որոնք այդ ընթացքում շփվել են։
Վերջում հիշեցնեմ, որ 14 տարի առաջ Գյումրիի ոստիկանության 4-րդ բաժնի ձերբակալվածների համար նախնական պահպանման խցում էր տեղի ունեցել ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանության դեպք։ Գյումրեցի 23-ամյա Գալուստ Դիլանյանին բերման ենթարկելու հաջորդ օրը խցում կախված էին հայտնաբերել։ Վերջինիս հարազատները պնդում են, որ տեղի ունեցածը սպանություն է։ Այս ով պաշտոնյական դիրքի չարաշահման մեղադրանքով 4 ոստիկաններ դատապարտվել էին պայմանական ազատազրկման։ Սաթե Նիկվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայկական մամուլն անդրադառնում է իրավական հարցերին, ներքաղաքական խնդիրներին, ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը առավոտի է զրույցում, գնահատելով նախարարի իր մեկամյա գործունեությունը, ասել է, թե դատական իշխանության համակարգի խնդիրները շարունակում են մնալ ամենաբարդ խնդիրներից։ Մեր հասարակության 82%-ից ավելին անվստահություն ունի դատական իշխանության նկատմամբ, ինչը ես կրիտիկական եմ համարում։ Այստեղ և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ կողմ կա, և ամեն ինչ բարդել դատական իշխանության վրա չի կարելի։ Ունենք կայացման փուլում գտնվող փաստաբանական ծառայություն, որտեղ ցավոք կան մարդիկ, ովքեր իրենց պարտքն համարում ամեն պարտված գործից հետո, անկախ այն հանգամանքից իրենք ճիշտ են թե չէ, լրատվամիջոցներին փոխանցել, որ դատավորը մեղավոր էր, ինքը ճիշտ, առնվազն իր վստահորդի մոտ արդարանալու համար։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Հանրապետական կուսակցության հետ դաշինքով միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու որոշում կայացնելու դեպքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը փաստացի կմերժի իրեն ուղված ՀԱԿ-ի հետ համագործակցության մասին Տեր Պետրոսյանական քաղաքագիտական առաջարկությունները։ Երբ որևէ այլ քաղաքական ուժ սկսում է կողմնորոշվել իշխանության հետ իր հարաբերությունները կառուցելու հարցում, արմատական ընդդիմության թևից դա սկսում է գնահատել ավազակապետական ռեժիմին սպասարկելու, ժողովրդի թշնամին լինելու, իրենց կողմից շրջանառության մեջ դրված կոնցեպցիայի համար տեքստում, բայց երբ իրենք են սկսում իշխանության մասը կազմող ուժերի հետ համագործակցություն փնտրել կամ երկխոսել հենց այդ իշխանության հետ, դրանք ոչ թե անսկզբունքայնության դրսևորումներ են, այլ ռեալ պոլիտիկի կարգի քաղաքագիտական վերլուծություններ, իսկ նման վերլուծություններ, ինչպես հայտնի է, կոնգրեսականներից բացի ոչ ոք անել չի կարող։ Այդ իրավունքը միայն ու միայն ՀԱԿ-ին է։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Դատելով իշխանության վերջին ամիսների պահվածքից, ակնհայտ է մի բան. Սերժ Սարգսյանը կարծես թե միարժեք հասկացել է, որ եթե ուզում է ի վերջո տիրապետել Հայաստանի իշխանությանը, ապա պետք է դիմի որակապես այլ քայլերի, այլապես ինքը դատապարտված է հավերժորեն լինել Ռոբերտ Քոչարյանի սֆերում։ Պարզ է, որ այստեղ ամենևին պետք չէ փնտրել Սերժ Սարգսյանի մարդասիրության կամ ժողովրդասիրության բռնկման նշաններ կամ ապացույցներ։ Այն ոճը, որ վերջին շրջանում որդեգրել է Սարգսյանը, պարզապես թելադրված է իշխանություն պահպանելու մղումով։ Պարզապես նա լավ է հասկանում, որ ներկայումս անհնար է մահակով իշխանություն պահել կամ հույս դնել առավելապես մահակի վրա։ Կասկած չկա, որ եթե ասենք Սերժ Սարգսյանը նախագահ լիներ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին, նա նույն ինտենսիվությամբ, ինչև Քոչարյանը, կդիմեր մահակի օգնությանը։ 168 ժամի թղթակցի հարցին, թե հանրապետականին կհաջողվի մեծամասնություն ունենալ ազգային ժողովում, հանրապետական պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը պատասխանել է. Ես չեմ կարծում, ես համոզված եմ, որ հանրապետականը մեծամասնություն է լինելու ազգային ժողովում։ Հարց. Նույնիսկ այն պարագայում, եթե Բարգավաճ արձագանքի ՀԱԿ առաջնորդի կոչին և համագործակցի կոնգրեսի հետ, և ինչ է կարծում նման զարգացումների դեպքում հանրապետականը չի տուժի դիտարկմանը, Հայրապետյանը պատասխանել է. Մի բան հստակ կարող եմ ասել, Գագիկ Ծառուկյանը հնարավոր է միանա մյուս բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, դա իմ անձնական համոզմունքն է։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը, համեմատելով Հայաստանի և Ռուսաստանի ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորապես գրում է. Եվ Ռուսաստանում, և Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների հիմնական ինտրիգն այն է, որ դրանցից ամիսներ անց տեղի են ունենալու նախագահական ընտրություններ, բայց Ռուսաստանում առայժմ չի երևում, թե ով կարող է արժանի մրցակցություն ցույց տալ Պուտինին։ Միրոնովը հաստատ լուրջ չէ, Ժերինովսկու նախագահի պաշտոնում չեն ցանկանում տեսնել անգամ նրա կողմնակիցները, իսկ կոմունիստ նախագահ ունենալու հեռանկարը սարսափեցնում է Ռուսաստանի բնակչության առնվազն 2/3-ին։
Հայկական մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ռուսական լրատվամիջոցներում անհանգիստ իրավիճակ ընտրություններից հետո այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Կոմերսանտ Հոլդինգի սեփականատեր Մեծը հարուստ Ալիշեր Ուսմանովը աշխատանքից հեռացրել է Հոլդինգի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Գալիևին եւ Կոմերսանտ Վլաստի ամսագրի գլխավոր խմբագիր Մաքսիմ Կովալևսկուն։ Գլխավոր խմբագիր Կովալևսկին երկար տարիներ աշխատել է Կոմերսանտում։ Սեփականատիրոջ դուր չեն եկել ամսագրի վերջին համարում տեղ գտած հոդվածներն ու լուսանկարները։ Այդ հոդվածները մանր խուլիգանության բնույթ ունեին, այսպես է մեկնաբանել Ուսմանովը։ Մաքսիմ Կովալևսկին միջդեռ չի ապսոսում Պուտինի մասին հրապարակումների համար եւ ասում է, որ ամեն ինչ ճիշտ է արել եւ չի ափսոսում, որ ամսագրի վերջին համարը հենց այդպիսին էր։ Ընդ որում սա առաջին կադրային նման որոշումը չէր Կոմերսանտում վերջին շրջանում, ավելի վաղ աշխատանքից հեռացվել էր Գազետարու ինտերնետ հերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Ռոման Բադանինը, ով իր թերթում տեղադրել էր ընդդիմադիր Գոլոս դիտորդական կազմակերպության խախտումների քարտեզը։ Այս բոլոր իրադարձությունները ուղղակիորեն կապված են ընտրությունների եւ ընտրությունների հետեւած զարգացումների հետ։ Կոմերսանտ հուլարձ ամսագրի վերջին համարը լույս է տեսել դեկտեմբերի 12-ին եւ գրեթե ամբողջությամբ նվիրված էր դեկտեմբերի 4-ին կայացած ընտրություններին։ Հոդվածներից մի քանիսը բացահայտ ընդդիմադիր բնույթի են եւ պատմում են ընտրություններին արձանագրված խախտումների մասին։ Մաքսիմ Կավալևսկին մեր ռադիոկայանին բացատրել է, թե ինչն է անդիսացել նրա հեռացման պատճառը։ Հլաստ ամսագրի վերջին համարը ընտրություններին էր նվիրված և հոդվածների մեծ մաս ընտրություններում տեղ գտած խախտումների մասին են, ինչ վերաբերում է մանր խուլիգանությանը, որ ասել է Ուսմանովը, ապա հավանաբար… Խոսքն են լուսանկարի մասին է, որտեղ ընտրաթերթիկն է պատկերված, որի վրա Պուտինի մասին վատ բարեր են գրված։ Բացատրել է Կոմերսանտ հուլարձ ամսագրի արդեն նախկին գլխավոր խմբագիր Մաքսիմ Կովալևսկին։ Բացի այս ամսագրի լրագրող Ալեք Կաշունը ելույթ է ունեցել դեկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին և բեմից ընթերցել է անդիմադիր գործիչ անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնու նամակը։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը գրում է, որ ինքն իհարկե նման լուսանկարներ չէր տպի, հիշեցնել ամսագրում տպագրված լուսանկարներից երկուսն առնվազն վիրավորական են Վլադիմիր Պուտինի համար, սակայն Վենեդիկտովը նաև հավելում է, որ նա կպատժեր աշխատակիցներին, օրինակ մեկ ամսվա աշխատավարձը չէր տա, սակայն աշխատանքից հաստատ չէր հեռացնի։ Այս մասին Վենեդիկտովը գրել է Twitter-ում և հավելել, որ ամենայն հավանականությամբ Ուսմանովը նման քայլի է գնացել Կրեմլի ճնշման տակ։ Կոմերսանտ Հոլդինգը Ալիշեյ Ուսմանովը ձեռք է բերել 2006-ին, բաժնետոմսերի 100%-ը նա գնել է Բերեզովսկուց ու Բատրի Պատարկացիշվիլից, և երբ գնում էր Կոմերսանտը, հայտարարել էր, որ երբեք չի խառնվի Կոմերսանտի գործերին, թե ինչ հոդվածներ են տպվելու և այլ։ Վերջում հավելեմ, որ Ուսմանովն ամբողջովին կախված մեջ է Ռուսաստանի իշխանություններից, 2000 թվականից նա Գազպրոմ Ինվեստ Հոլդինգի գլխավոր տնօրենն է, սա Գազպրոմին պատկանող կառույցներից մեկն է։ Ղազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Լրագրողներն ամենուր տարբեր իրավիճակներում են պարտավոր հետևել շարքային մարդկանց իրավունքների խախտման դեպքերին։ Երևանի կենտրոնում նորակառույց շենքում բնակարաններ ստանալու պահին մարդիկ 6-7 տարի սպասելուց հետո կանգնել են փաստի առջև։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Արամի 72-80 հասցեում գտնվող նորակառույց շենքի ապագա բնակիչները իրենց բնակարանների դռների վրա հայտնաբերել են «վաճառված է» գրությամբ ցուցանակներ, ընդ որում բնակարաններից շատերի դռների վրա այդպիսի մի քանի ցուցանակ կա։ Հետագայում բնակարանների գնորդները պարզել են, որ նույն տները վաճառվել են միաժամանակ մի քանի գնորդների։ Այսօր բնակարանատերերից Ներսես Մանուկյանի հետ այցելեցինք շենք, հարկի ցարկ բարձրանալով նա ցուցադրում էր գրեթե բոլոր դռների վրա փակցված գրությունները։
Փաստելն է, որ մյուս գնորդները գան, փորձեն իրա հետ կապնվեն, որ ես տեղեկացնեմ, որ բնակարանը իրա կողմից արդեն ձեռք բերված է։ Համարամբողջ շենքում բոլոր դռների վրա գրեթե նույն համարն է, կամ դռների վրա, կամ պատերի վրա գրած կպցրած է։ Մեր տան դռան վրա էլ է գրված կպցրած 3 հատ։
Չորրորդն էլ դուք եք։
Կարող է 5-րդ եմ։ Հստակ ոչ մի տեղեկություն չունենք, ոչ մեկ կոնկրետ հստակ պատասխան չի տալիս։
Ներսես Մանուկյանը պատմեց, որ շուրջ 7 տարի առաջ պայմանագիր է կնքել շենքի բաժնետերերից կապ բնակշին ՍՊ-ի հետ, վճարել է 29 միլիոն դրամ, անցնող տարիներին ընտանիքով վարձով է ապրել։ Մի քանի ամիս առաջ ընկերության նախագահ Գագիկ Պապոյանի հետ համաձայնեցնելով սկսել է բնակարանում ներքին բարեկարգման աշխատանքները։
Մեջի պատերը ամբողջությամբ կիսեցինք նոր պրոյեկտով, դրանից հետո անցավ մի ամսի չափ, դրան վրա եկա, տեսա բանը համար է գրած կպցրած։ Զանգեցի, ասում եմ, ինչ խնդիր է, բայց մեր տունն է, մենք առել ենք, ասում ես էլ եմ առել, մեջով պատեր եմ շարել, բանը առել, աշխատանք եմ տարել, պապայան մոտ գնացինք, ասես խնդիր չկա, մի քանի օրվա մեջ այդ հարցը կլուծեմ, դրանից հետո անցավ մի քանի օր, ինքը ուղղակի արդեն անհետացավ։
Այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ հանդիպմանը բնակարանատերերը պատմում էին, որ իրենց տվյալներով շենքի 172 բնակարանների համար 700-ից ավելի առուցախի պայմանագիր է կնքված, այսինքն գրեթե բոլոր բնակարանները 3-5 գնորդ ունեն։ Շենքը ամբողջությամբ կանգուն է, բնակարանների մեծ մասում տեղադրված են պատուհանները և հիմնականում մնացել են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Գնորդներից Սոնիկ Մաղաքյանի խոսքով ԳԱԲ բնակշին ՍՊ-ի նախագահ Գագիկ Պապոյանը միտումնավոր դադարեցրել է շինարարությունը, որպեսզի գնորդներից ոչ մեկը չկարողանա տեղափոխվել բնակարան։
Ցանկացած մարդ եւ պատաբար հայտնաբերում է, որ իր բնակարանը արդեն տիրապետում է մեկ այլ անձի կողմից, հանդիպում է ՍՊ-ի նախագահի հետ եւ անմիջապես ստանում նույն մանկամիտ պատասխանը։ Կներեք, թյուրի մատությունը ուրիշ տուն կտանք։ Սակայն հետո պարզվում է, որ այդ բնակարանի վրա կան մի քանի պայմանագիր, եւ այդպես բնակիչները ընդամենը կարուսել են խաղում շենքում, իրականում չիմանալով, որ բնակարանի վրա քանի նախնական պայմանագիր կա։
Երևանի կենտրոնում գտնվող այս շենքում բնակարանի ձեռքբերման նախնական պայմանագրեր ունեն ոչ միայն գնորդները, այլև Բուզանդի փողոցում գերակշահ ճանաչված սեփական տների բնակիչները, ովքեր որպես փոխհատուցում պետք է ստանային այս նորակառույցում բնակարաններ։ Այս բնակիչներից մեկը Ներսես Մանուկյանն է, ով պայմանագիրը կնքել է շենքի երկրորդ բաժնետերի Նարեկ Շելտեր ՍՊ-ի հետ, որի նախագահ Սիմոն Աղազարյանը ևս ըստ բնակիչների բնակարանները վաճառել է միաժամանակ մի քանի գնորդների։
Մնացել եմ օդում կախված, ես չգիտեմ, հիմա էլ եկել է պահը, որ շենքը հանձնում են, որ պետք է բնակարան ստանան, Աղազարյան Սիմոնն ինձ առաջարկում է, եկեք նոր շենք կառուցենք, այդտեղից պայմանագիր կկապեք։ Ես իրան ասում եմ, 6 տարիա ես փողոցն եմ, իմ ընտանիքով, իմ թոռներով, ո՞նց կապեմ այսօր ու ինչի վրա հույս դնեմ, որ նորից էլ երկար տարիներ սպասեմ իրեն։
Վերջին շաբաթների ընթացքում շենքի երկու բաժնետերերին գտնելու ապարդյուն փորձերից հետո բնակիչները դիմել են ոստիկանություն։ Այստեղից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում և քանի դեռ գործ այս փուլում է, այլ մանրամասներ չեն կարող հաղորդել։ Բնակիչները, սակայն, արդեն գրեթե կասկած չունեն, որ նոր տարին նոր բնակարաններում չեն դիմավորելու։
Բողոքից հետո 10 նոր հետո, միայն իմ անձնական ճշումից հետո հաղորդում են վերցրել այն դեպքում, երբ որ արդեն դրան նախորդ օրը իբր Պապոյանը թռել է հանրապետությունից բացակայել է։ Իրենք են թաքցնում Պապոյանին, որովհետև եթե Պապոյանը տեղում լինի, երևի շատ բան կասի, 200 միլիոն դոլարը հենց այնպես գլորշանալ չէր կարող։
Ով որ պատասխանատու է, ոչ մեկ չկա, պետական այրերն են զբաղվում, ոնց է վերականգնելու, ես չգիտեմ։ Ես չեմ ասում, որ ոչ ոչ մեկ մեր հարցով չի ուզում զբաղվի, բացարձակապես։ Մենք անտերության ենք մատնված։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնակարանի խնդիր ունեցող շատ ընտանիքներում կան երեխաներ։ Իդեպ Հայաստանում երեխաների աղքատության վերաբերյալ տվյալները պարզապես պահանջում են ստեղծել բարենպաստ միջավայր։ Ինչ են անում իշխանություններն այդ կապակցությամբ։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Մինչ երկրի օրենսդիրները երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրների նվիրված խորհրդանական լսումներ են անցկացնում, որոշ երեխաներ սեփական իրավունքներից անտեղյակ ծնողների հետ հավասար օրվա հացի խնդիրն են լուծում։
Մի հատ երեխա ունեմ, 5 տարեկան, ինքն է մեզի պահում։
Ինչո՞վ է ձեզ պահում։
Դե միասին գալիս ենք, մուրացկանություն ենք անում, ուղղակի ինքը իմ գիրկը նստում է, ես եմ անում։
Ինչ ես անում մամայի հետ։
Մամայի հետ գործ։
Իսկ մանկապարտեզ գնում ես։
Ոչ,
ուզենայիր գնալ մանկապարտեզ։
Փող չունի, մանկապարտեզի շայգներ չունեմ։
Դու ամեն օր ես դրսում մամայի հետ նստում գումար հավաքում։
Այո։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս ասաց, որ դիմել է տարբերատյանների հավաքարարի աշխատանք գտնելու համար, բայց մշտական գրանցման վայր չունենալու պատճառով որևէ տեղ չի կարողացել աշխատանք գտնել։ Ասաց, որ տեղյակ է նաև բոլոր օրենքներից, բայց
դու գիտակցում ես, որ երեխայի հետ մուրացկանությամբ զբաղվելը երեխայի իրավունքի խախտում է։
Ես ամեն ինչից էլ հասկանում եմ, ցավը տանեմ, բայց ինչ արած։ Տանեմ քցե մանկատուն, ուղի ես վերել եմ, ես ուրախանամ։ Ես ուզում եմ նորմալ մարդուպես աշխատեմ, ապրեմ։ 40 քանի տարեկան եմ, ուր գնում եմ գրանցում չունես կամ գոնե հավաքարարների ոչ թե գրեն 25-ից 30 տարեկան բարետես աղջիկներին ենք ընդունում գործի, այլ ընդունեն այն մարդկանց, ով որ ունակ աշխատելու։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով Հայաստանում ծայրահեղ աղքատ են բնակչության 3%-ը, մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաներից աղքատ 41.4%-ը, իսկ ծայրահեղ աղքատ 3.7%-ը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Բաղդասարյանը, ով նաև ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է, ասաց, թե որպեսի Հայաստանում վերանան աղքատության հետևանքով երեխայի իրավունքի խախտման դեպքերը, հարկավոր է շուրջ 212 միլիարդ դրամ։
Մենք այդքան գումար չունենք, կամ պետք է 106 միլիարդ դրամ գումար, որը ուղղակի պետք է բաժանվի բոլոր աղքատներին, այսինքն 1 միլիոն 200,000 աղքատության շեմին հավասար եւ ցածր գտնվող բոլոր ընտանիքներին նշված գումարը բաշխելով մենք կարող ենք աղքատությունը վերացնել։
Երեխան ընտանիքում ապրելու իրավունք ունի։ Այս ուղղությամբ UNICEF-ին տարիներ շարունակ անհանգստացնում է հետևյալ խնդիրը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Էդուարդ Իսրայելյան։
Հաստատություններում բավականին շատ երեխաներ են գտնվում եւ պետությունը համապատասխան քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի երեխաները վերադառնան ընտանիքներ, քանի որ երեխաների 80%-ից ավելը ունեն իրենց ընտանիքները եւ համապատասխան աջակցության դեպքում երեխաները կարող են վերադառնալ իրենց ընտանիքներ։ Պետության համար նույնիսկ ֆինանսական տեսանկյունից ավելի շահավետ է, որ երեխաները մնան խնամատար ընտանիքներում, քան թե խնամվեն հաստատություններում։
Ընտանեկան նպաստի սիմվոլիկ գումարը չի կարող աղքատությունը վերացնելու լուծում համարել։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։
Մարդուն պիտի տաս կրթություն, հնարավորություն աշխատել եւ ապրել։ Իսկ եթե երեխաների 41% աղքատ, այդ նշանակում է ընտանիքները սոցիալապես լուրջ անապահով ընտանիքներ են, եւ սա այնքան տեսանելի է, որ զարմանում եմ, ասում եմ, պետք է սոցիալական աշխատողները գնան փնտրեն, գտնեն դրանց։ Դրանց պետք չի փնտրել։
Ազգային ժողովի 4 հանձնաժողովները փաստորեն այսօրվա քննարկումների արդյունքում պետք է առանձնացնեն երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին ուղված քայլեր եւ 2012-ին մշակել դրանց իրականացման ճանապարհները։ Իսկ Անահիտ Բախշյանն այսօրվա միջոցառումը համարեց հերթական իմիտացիան։
Ես ամեն անգամ այսպիսի միջոցառման գալիս եմ հույսով, որ այ պիտի գնանք հիմա պիտի խոսենք կոնկրետ քայլեր, եւ ամեն անգամ գալիս եմ ասում՝ հերթական իմիտացիա։
Սա հերթական իմիտացիան է։
Իմ կարծիքով, այս 4 հանձնաժողովը ամեն մեկը ժամ ու կեսում ընդամենը պիտի խոսի, բայց եթե սա ամբողջ օրը նվիրվեր մեկ ոլորտին, նստեինք, մտածեինք, քննարկեինք եւ լուրջ առաջարկություններ անեինք թե միջազգային կազմակերպություններին, թե կառավարությանը, եւ գտնեինք նրանց տեղերը, որտեղ նրանք կարող են իրար շարունակել, սա կլիներ արդյունավետ։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամից Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը քվեարկության կդնի բանաձև, որը մասնավորապես Թուրքիային կոչի անում վերադարձնել բռնագրաված քրիստոնեական եկեղեցիները, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամից, երբ Երևանում ուժգիշեր կլինի, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը քվեարկության կդնի թիվ 306 բանաձևը, որով ամերիկացի օրենսդիրները կոչ են անում Թուրքիայի իշխանություններին վերադարձնել հայկական, հունական եւ ասորական եկեղեցիներից բռնագրավված ունեցվածքը։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ, հուլիսի 20-ին, ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հաստատեց այս բանաձևի տեքստը ձայների գերակշիռ 43:1 հարաբերությամբ։ Բանաձևի հեղինակներն են Կալիֆոռնիայից ընտրված հանրապետական Էդ Ռոյսն ու նույն նահանգը ներկայացնող դեմոկրատ Հովարդ Բերմանը։ Թուրքիան պետք է վերադարձնի քրիստոնեական եկեղեցիները, վանքերը, դպրոցները, հիվանդանոցները, սրբավայրերն ու կրոնական մյուս սեփականությունն իր օրինական տերերին, ամռանը նշում էին նախագծի հեղինակները։ Թիվ 306 բանաձևում ամերիկացի օրենսդիրները նաև կոչ են անում Թուրքիայի իշխանություններին վերջ տալ ամեն տեսակի կրոնական խտրականությանը, ինչպես նաև թույլ տալ երկրի կրոնական փոքրամասնություններին առանց սահմանափակումների պատարակներ եւ այլ կրոնական ծեսեր իրականացնել։ Նշեմ, որ քվեարկության նախաձեռնողը ներկայացուցիչների պալատում հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Էրիկ Քանտորն է։ Ամերիկա հայ կազմակերպությունների գնահատմամբ կոնգրեսի լիագումար նիստում օրինագծի ընդունման հեռանկարները բավական իրական են։ Հայ դատի Վաշինգտոնի գրասենյակի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում էր.
Մենք լավատես ենք, որ կոնգրեսականները ճիշտ քայլը պիտի առնեն, եթե անգամ եւս քվեարկեն ինքնաբավ կրոնական ազատություններով։
Չուրջյանի խոսքով արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հուլիսին տեղի ունեցած քվեարկությունից հետո թիվ 306 բանաձևի հայտ գալը լիագումար նիստերի օրակարգում զուտ ժամանակի խնդիր է։
Եկեղեցիներու վերադարձի հարցը կրոնական ազատության հիմնական հարցն է։ Գիտենք, որ ճշմարիտ պատճառ Թուրքական կառավարությունը դիշարունակել ջնշել իր քրիստոնեական քաղուտները, լայր հայ քաղուտը, հույն քաղուտը, իր ասորի քաղուտները, եւ նկատի առնելով, որ հարտությունելու հաստաժողովը շատ վստահորեն իր խոսքը ասավ, նորմալ հաջորդ քայլներ, որ լավ ներդաշնակ դունը այս հարցի եւս կնարգի։
Իսկ եթե Ամերիկա հայ կազմակերպությունների կանխատեսումներն արդարանան եւ թիվ 306 բանաձևն այսօր հաստատվի, որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը, արդյոք թուրքական կառավարությունը հեշտությամբ կհամաձայնի երկրի քրիստոնեական համայնքներին վերադարձնել տասնամյակներ առաջ բռնագրավված ունեցվածքը։
Ասիա պրոցեսմեն է եւ պրոցեսմեն է նախ եւ առաջ ավելյալ դիալոգություն փոխանցելու միջազգային կառավարություններու Թուրքիո ճնշումներու վերաբերյալ։ Գիտեք, վերջին 6 ամսվա ընթացքում տեսած ենք գազն հարաշտիմություններ այս հարցի գծով։ Նյութը դարձավ նաեւ խոսք, երբ որ Սենատը գվորոշի Ամերիկայի հաջորդ տեսանը դեպի Թուրքիա, եւ նաեւ սեպտեմբեր ամսվան տեսանք, որ Ամերիկայի արտաքին քարոզ նախարար Հիլարի Քլինտոնը նամակին մեր միջոցով ուղարկված Ամերիկայի հայտարի հասախումբին, սա որ ինքը դի հետապնդե Թուրքական կառավարության կողմէ եղեցնելու վերաթարցի հարցը, ուրեմն ասի ընդհանուր Սեսմենը շարունակելու այն ճնշումը, որ եղած է եվրոպական ցադրաններու կողմէ, որպեսի ի վերջո ճիշտ է Թուրքական կառավարությունը եւ վերաթարցնե այս քրամված եկեղեցիները եւ եկեղեցական հողերը, քույքերը իրենց շիդակ դերերուն։
Նշեմ նաեւ, որ Երևանից Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը կոչ է ուղում Ամերիկա հայերին կապ հաստատել իրենց նահանգը ներկայացնող օրենսդիրների հետ եւ հորդորել նրանց կողմ քվեարկել թիվ 306 բանաձևին, որպես հետևանք տեղեկություններ կան, որոնց համաձայն անգամ թուրքամետ կոնգրեսականներից ոմանք, ինչպես օրինակ Ֆլորիդայից ընտրված Իլեանա Ռոսլեհտինենը, պատրաստակամություն են հայտնել քվեարկել այս օրինագծի օգտին։
Հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոտենում է ամանորը, մարդիկ տարբեր սպասումներ ունեն, բայց Հայաստանի տնտեսական իրավիճակի պայմաններում շատ հաճախ ուշադրությունը կենտրոնացնում են ոչ թե ծրագրերի, այլ ներկայի սոցիալական զանազան հարցերի վրա։ Ամանորին ընդառաջ մեծ պահանջարկ ունեցող ապրանքների թանկացման անդրադառնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանի կանխատեսմամբ ամանորի տոներին կգրանցվի սննդամթերքի հիմնական տեսակների մոտ 7% գնաճ, համեմատած ընթացիկ դեկտեմբերի սկզբի հետ։ Այդուհանդերձ Պողոսյանը համարում է, որ անցած ամանորի տոների նման այս տարի աժիոտաժ չի լինի։
Կարծում եմ, որ ավելի մեղմ կլինի աժիոտաժը համեմատ անցյալ տարվա հետ, որտեղ անցյալ տարի շատ արտակարգ և անընդունելի վիճակ էր տիրում։ Շատ մոտավոր տվյալներով 5-7% սահմաններում կները կաճեն։
Իսկ անցած տարվա աժիոտաժը հիմնականում կապված էր ձվի դեֆիցիտի հետ, խնդիր, որ այս տարի չի արձանագրվել, հիշեցնում է Արմեն Պողոսյանը։ Երևանցիների շրջանում մեր անցկացրած փոքրիկ հարցումը, սակայն, ցույց տվեց, որ առնվազն սննդամթերքի մասով արձանագրված գնաճը մեր համակարգացիների համար բավականաչափ զգալի է։
Իհարկե զգում են։ Էն էլ ոնց։
Անցած տարվա համար դա
մոտ 20%։ Անցած տարվա համար դա շատ նկատելի է մեր բյուջեի համար, մանավանդ որ մեծ ընտանիք ենք ու դա երևում է, էլի։ Շատ զգում ենք դրանից։
Ու դա նաև ձեր ամանորյա սեղանի վրա էլի ազդում։
Իհարկե
ազդում։ Քիչ գները աճը ձեր վրա ազդում եք։
Այո, ես զգում եմ։
Ընտանեկան բյուջեի վրա ազդում է։
Էն էլ ինչ ծեր, շատ ազդում։ Հնարավորությունը չունեն մեկտոշակ արվել։
Գները հանել են շալակները զարդ, դեղ չի մնացել։
Ձեր կերպանի վրա ազդում է արդեն։
Ամեն ինչի վրա էլ ազդում։
Այսքան անցած տարվա համար ազդում եք տարբեր։
Իհարկե, իհարկե։
Բա ոնց եք ծայրը հասնում։
Գները ազգի շատ են, նրա միտ ազգը մի կետ գլեի։
Սննդամթերքի գների աճը ձեզ վրա ազդում է։ Անցած տարվա համար տարբերություն ունի։
Շատ։ Մենք ինչ ապատվա համեմատել ենք զգում տարբերությունը 1000 դրամի մոտ։ Կոնկրետ չարաձեղինը։
Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը համարում է, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը իրեն տրված լիազորությունների շրջանակներում ի վիճակի է գոնե առանձին դեպքերում կանխել սպառողների իրավունքների ոտնահարման փաստերը, ինչը չի արվում։ Փաստեր, որոնց ազդեցությամբ, եթե չի վտանգվում սպառողի առողջությունը, ապա առնվազն հարված է հասցվում նրա գրպանին։ Պողոսյանը մասնավորապես բերում է շաքարավազի և հացի օրինակները։
Երբ որ մենք գնում ենք շաքարավազ, մենք գնում ենք հետը ջուր, այսինքն խոնավության տոկոսը գերազանցում է և շատ զգալի է գերազանցում։ Առողջության առումով այստեղ վտանգ չկա, բայց գրպանի առումով շատ մեծ վտանգ կա, և դա էլ պետք է հանձնաժողովի հետ համատեղ այդ խնդիրը լուծվի։
Սպառողների ասոցիացիայի ղեկավարի այս մտահոգության կապակցությամբ որոշակի պարզաբանումներ խնդրեցինք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մամլոխոսնակ Գայան Սահակյանից։
աշխարհի շատ տարբեր երկրներում հենց պարողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող նմանատիպ ընկերությունները, ասոցիացիաներ իրենք են զբաղվում նման խնդիրներով և հասնում են այդ խնդիրների լուծմանը։ Այստեղ կարևոր է ոչ միայն հենց այնպես խնդիրը ինքնանպատակ բարձրաձայնելը, այլ կարծում եմ հենց իրենք կարող են որոշակի քայլեր ձեռնարկել, որոշակի միջոցառումներ իրականացնել, որ եթե դաշտում առկա են տեսանելի խնդիրներ, հասնեն այդ խնդիրների լուծմանը։ Այսինքն փորձագիտական գնահատականներ են հնչում, որ հացի մեջ որոշակի տոկոսը օդ է կամ շաքարավազը խոնավել, և կարծում եմ դրանք պետք է հնչեն որոշակի մասնագիտական և առավելևս փորձագիտական գնահատականներով։ Այսինքն եթե փորձագետը նմբանախոսը նման բան է ասում, և կարծում եմ պետք է լինեն հիմնավորումներ համապատասխան։
Նշենք, որ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սննդամթերքի գները Հայաստանում աճել են 13.5%-ով, մինչդեռ օրինակ միջին ամսական աշխատավարձը այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել է ընդամենը 7.1%-ով, այսինքն գրեթե 2 անգամ ավելի քիչ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենցաղից կտրվենք մշակույթի օգնությամբ։ Տիկնիկային թատրոնն ամփոփում է տարին։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Աստիճանաբար տարին մոտենում է ավարտին և գալիս է տարվա ընթացքում արածն ամփոփելու ժամանակը։ Օրինակ տիկնիկային թատրոնն այս տարի մասնակցել է 7 փառատոների տարբեր երկրներում, այդ թվում և հանրահայտ մոսկովյան ոսկե դիմակին, եւս 5 փառատոնից էլ հրավերներ են ունեցել, բայց հրաժարվել են մասնակցել հիմնականում ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Այս տարի թատրոնը 5 նոր բեմադրություն է ներկայացրել իր հանդիսատեսին, ոչ միայն տիկնիկային բեմադրություններ։ Նշենք նաև, որ այս թատրոնի բեմահարթակը վաղուց դարձել է ժամանակակից հայ թատրոնի բեմահարթակ նաև։ Այնտեղ հրաշալի բեմադրություններ կարող ես դիտել երիտասարդ հրավիրյալ ռեժիսորների և դերասանների շնորհիվ։ Թատրոնի գերազանցական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը այսօր հնարանակումբում հրավիրած ասուլիսին խոսում էր նաև ամանորյա ներկայացումների մասին, շեշտելով, որ ընդհանուր առմամբ դեմ է դպրոցներին քաղաքապետարանների կողմից թատրոններին անվճար տոմսեր բաժանելուն, որովհետև այսպիսով ասես արժե զրկում ես արվեստը, արվեստի գործը, երեխայի մոտ ձևավորում է այն հոգեբանությունը, թե այս ներկայացումը կարող ես անվճար դիտել, բայց այս համերգին գնալու համար այսքան պիտի վճարես։ Սա վտանգավոր հարց է, ասում էր։ Առհասարակ մեզ մոտ շատ բան է փոխվել, խախտվել, և դա ակներև է, հատկապես ապագայի մասին խոսելիս, շեշտում էր Ռուբեն Բաբայանը և մի ուշագրավ մեջբերում անում։
Հիշում եմ, Չերչիլը ուներ մի շատ լավ արտահայտություն, ասում էր, քաղաքական գործիչները մտածում են ապագա ընտրությունների մասին, իսկ պետական գործիչները ապագա սերնդի մասին։ Այս պետական գործիչների պակասը շատ է զգացվում, քաղաքական գործիչների տեսակետից կարծես թե մեծ առատություն ունենք, պետական գործիչ չունենք, ապագա սերնդի մասին մտածող չունենք, բոլորը մտածում են ապագա ընտրությունների մասին։
Ինչ է դուր չի գալիս Ռուբեն Բաբայանին մեր մշակութային կյանքում։
Գավառականություն, մեր ոչ միայն մշակութային կյանք, մեր ամբողջ հասարակական կյանք ահավոր գավառական է։ Եվ երբ հարցնում են, ասում են, ասենք թե ինչ տարաձայնություններ դուք ունեք, ասենք թե իշխանությունների հետ, կամ ես ասեմ, իմ տարաձայնությունները զուտ էսթետիկական գեղագիտական, ինձ դուր չեն գալիս այդ դեմքեր, ինձ դուր չի գալիս խոսելու ձև, ինձ դուր չի գալիս այդ ճաշակը։ Սա մի ազգին վայել չէ, որը ունի մեր մեջ ասած կարգին հարուստ մշակույթ։ Մենք ունենք իսկապես հարուստ մշակույթ, մեկ։ Սա վայել չէ մայրաքաղաքային կյանքին, այն ինչ որ մենք ունենք, մի խոսքով նման շատ բաներ, և դա գալիս է կարծում եմ առաջին հերթին ահավոր գավառականությունից։
Ռուբեն Բաբայանը թատրոնում աշխատում է արդեն 30 տարի և ասում էր, որ համամիտ չէ այն կարծիքին, թե թատրոնն այսօր պահանջված չէ, փոքր ազգի բարդույթ ունենք, ասում էր, մեզ թվում է, թե շատ հանդիսատես պիտի ունենանք, գոնե մի 1000 հոգի պիտի հավաքվի, այնինչ եթե անգամ մեկն է գալիս, ուրեմն թատրոնը պահանջված է, համոզված է Ռուբեն Բաբայանը։ Այն, որ հայ թատրոնը այսօր գուցե համաշխարհային թատերական տենդենսների մեջ ներգրաված չէ, դրան նույնպես համամիտ է, բայց
սա գալիս է մի շատ պարզ հասարակ բանից, մենք ցավոք սրտի մեր գնահատման համակարգում պետական վերականգնել ենք բոլոր նախկին սովետական չափանիշներ, այդ պատվավոր կոչումները և այլն բաներ, որոնք միայն և միայն խանգարում են։ Թատրոնը շատ կենթանի օրգանիզմ, իսկ կենթանի օրգանիզմը նշանակում է, որպեսզի ինչ-որ բան ծնվի, պետք է թույլ տաս, որ ինչ-որ բան և մահանա, միջև չմահանա, չի ծնվի։ Մենք ցավոք սրտի մեր թատրոնը, մեր շատ թատրոններ բերել ենք, հաստրել ենք Լենինի վիճակի, դերել ենք դամբարան, ասել ենք եկեք նայեք։ 70 տարի ես նույն ձևով, նույն կոստյումով նա պարկած է։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Հերթերը կանգնում են նանը, որտեղ հետաքրքիր է գալ նայել։
Այդպես իհարկե թատրոնը չի զարգացնի, իսկ թե ինչպես զարգացնել հայ թատրոնը, խնդիրը շատ պարզ է, եթե այն կոնկրետ է դրվում։
Եթե արվեստի առջև դրվում է խնդիր արվեստի գործ տալ, ճանապարհ կգտնենք։ Եթե արվեստի, իսկ արվեստը աբստրակտ բան չէ, արվեստը կոնկրետ մարդիկ են, որոնք անում են։ Երբ որ նրանց առջև ուրիշ խնդիր է դրվում, ասենք թե դիֆերաբներ, զոնգեր երգել այս կամ այն մարդուն, ինչ որ այս ակցիաներին մասնակցել կամ ամբաղ զամբաղ բաներ խոսել, ուրեմն ամբիոնից եւ այլն, կդոփի տեղում պարզ է, որտեղ խնդիր ուրիշ է դրված։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Անուշ Մարտիրոսյանը, մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին, հաջողություն։